Prima întrebare ține de denumirea noii formațiuni, care a preluat-o de la o mișcare pentru toți și acum partidul smântânește acest efort. Puteți să ne explicați care va fi relația între mișcarea DA și formațiunea pe care a produs-o?
Întrebarea este legitimă și cred că există interes pentru explicații. O treime din reprezentanții platformii civice Demnitate și Adevăr au aderat la o forță politică și au îmbrățișat denumirea Demnitate și Adevăr. La prima vedere este o problemă, iar dacă ne uităm atent, atunci trebuie să recunoaștem că în noul partid au plecat cei care au fost foarte activi. De exemplu, au plecat tinerii, a plecat fostul lider al tinerilor Moldovei, care a început protestele în luna ianuarie, au plecat doi tineri care în luna februarie au organizat proteste reprezentând businessul mic și mijlociu promovat de către tineri, și a plecat Andrei Năstase, care, hai să zicem așa, este puntea de legătură între acești tineri care au început protestele în ianuarie și februarie și segmentele sociale care au preluat inițiativa în luna septembrie de la platforma DA.
O paranteză aici. De ce Andrei Năstase a fost catapultat direct în funcția de președinte? Prin ce și-a aprobat virtuțile?
Andrei Năstase a fost liderul Consiliului Marii Adunări Naționale, care a întrunit exponenții segmentelor sociale, a veteranelor, a tinerilor, a luptătorilor în Afganistan și Nistru. Ei au o experiență de 3 luni de zile cât au protestat în Piața Marii Adunări Naționale. Ei au fost cei care au organizat orășelul corturilor, așa zisul orășel al demnității. Deci este un lucru, din punctul meu de vedere, firesc. Eu nu am participat la constituirea acestei forțe politice, pentru că din start am anunțat că nu voi participa la un proiect politic, dar pentru radioascultători este foarte important să înțeleagă că, de fapt, misiunea platformii civice Demnitate și Adevăr s-a terminat la 7 iunie, deci a fost o perioadă de la constituire până la 7 iunie, când a existat acea contrapunere cu Partidul Liberal, după care a fost o perioadă în care tinerii care au plecat în partid au organizat practic toată vara flash mob-uri și s-au manifestat ca cei mai activi exponenți ai mișcării protestatare. După care în toamnă a început o altă etapă, cea de-a treia etapă în mișcarea protestatară, în care au venit segmentele sociale.
În câteva cuvinte, puteți să ne spuneți care e deosebirea între platformă și partidul deja existent? Andrei Năstase a spus în interviul la Europa Liberă cel mai recent că platforma va funcționa în continuare. Nu cumva partidul își creează o pepinieră sau, dacă vreți, o forță de sprijin la care să facă apel, prin care să recruteze și luptători, dar și idei, dar și resurse? Care va fi relația între aceste două entități și deosebirea între ele?
Cei care au protestat 10 luni de zile au ajuns la condiția în care spun că mai departe lucrurile pot fi atinse printr-un efort politic. Apropo, nu trebuie să uităm că partidele extraparlamentare sunt elemente ale societății civile și au misiunea să aducă oamenii din societatea civilă în societatea politică. Așa este în teorie. În privința relațiilor cu noul partid a platformei, eu cred că lucrurile aici sunt foarte vagi, nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile și nimeni nu știe, după ce au plecat cei mai activi din platforma civică Demnitate și Adevăr, ce viitor are aceasta.
De exemplu, platforma va putea furniza politicieni, meseriași, profesioniști și pentru alte partide?
Eu nu cred că platforma răspunde la această întrebare. Oamenii buni din societatea civilă trebuie să folosească vehiculul care sunt partidele politice pentru a ajunge în societatea politică.
Am înțeles, dar partidul cu aceeași denumire va deține monopol asupra platformei?
Eu cred că după ce denumirea a trecut la partid, eu nu cred că platforma civică poate să-și mențină aceeași denumire. Ar fi o confuzie, din punctul meu de vedere.
Deci platforma trebuie să-și schimbe denumirea.
Exact. Din punctul meu de vedere, platforma nu mai poate fi Demnitate și Adevăr. Cei care au rămas pe platforma civică nu au putut să procedeze ca câinele grădinarului. Dacă în sondaje s-a atestat că cetățenii care au protestat vor ca noul partid să se numească sau îl recunosc ca Demnitate și Adevăr, ar fi absurd și nu ar fi corect ca cei care nu au mers în proiectul politic să se opună și să se comporte ca câinile grădinarului. Dar eu nu admit să existe o platformă civică Demnitate și Adevăr și un partid politic Demnitate și Adevăr.
Este riscă Demnitatea și Adevărul să moară ca platformă?
Eu nu știu dacă riscă să moară și eu mă tem să nu fi murit platforma civică Demnitate și Adevăr după 7 iunie. Pentru că, așa cum spuneam, inițiativa a trecut pe perioada de vară la grupul de tineret care a protestat în cadrul flash mob-urilor, iar din toamnă, 3 luni de zile, s-a manifestat...
Deci, transformarea... larvei în fluture. Ce garanție are societatea că noua formațiune politică nu va ajunge în condiția guvernanților de azi care au sărăcit poporul?
Dar cine în țara asta dă garanții, în afară de cetățean? Cetățeanul activ poate da note, inclusiv acestei noi formațiuni care a preluat denumirea de Demnitate și Adevăr. Eu cred că ei au avut tot dreptul să facă acest lucru și eu cred că noi, cei care consimțând ca să-și ia denumirea pentru că au fost cei mai activi, dar garanții nimeni nu poate da. Pot da garanții doar cetățenii activi, cei care au crezut în această platformă, cei care au participat la manifestări, alți cetățeni care pot fi nemulțumiți și care pot fi extrem de exigenți.
Deci garanția oferă competiția. Puteți spune dumneavoastră că acum realmente se începe o competiție politică onestă, fără de aranjamente în culise?
Eu cred că da și sper foarte mult. Eu sper că și Maia Sandu își va lansa proiectul politic. Eu cred că și partidul lui Iurie Leancă și Oazul Antoi poate fi privit ca o speranță pentru schimbarea, pentru găsirea unor substituenți pro-europeni în situația care s-a creat în Republica Moldova. Ceea ce este încurajator, trebuie să subliniem, criticile care s-au adus platformei, iată că nu s-au adeverit, că în noul partid vor intra frontiști. Niciun fost frontist care a protestat activ nu se regăsește în noua formațiune. Nu sunt oameni cu un trecut, hai să zicem, dubios. Mai mult decât atât, știu că liderii care au mers în această garnitură politică s-au adresat către jurnaliștii de investigație, către ziarul de gardă, ca să le facă screening-ul. Ceea ce a apărut în presă și a fost dat publicității s-a făcut la rugămintea acestor lideri care au venit în platformă.
Dar acești lideri au fost oarecum nemulțumiți de acest screening.
Ei pot să fie nemulțumiți, dar dacă a fost inițiativa lor, trebuie să-și asume riscurile. Deci ei trebuie în permanență să fie supuși presiunii. Dacă ceea ce a rămas din partea civică a platformei se va reconstitui într-o nouă formație, există inițiative din partea unor tineri pentru a reface platforma cu o altă denumire, cred că altfel nici nu poate fi din punctul meu de vedere, atunci partidul Platforma Demnitate și Adevăr va fi unul din mulții subiecți politici electorali care va trebui să treacă prin acest screening.
Dumneavoastră care ați urmărit istoria constituirii formațiunilor politice.
A tuturor.
Fără excepție. Totuși, unii se întreabă dacă nu cumva există o ușoară perfidie în metoda puiului de cuc. Practicată, e adevărat, frecvent în Republica Moldova. O formațiune care vrea pe bune o ascendență politică serioasă, cu propria biografie, ar trebui să meargă pe o construcție de celule în teritoriu, ori partidul condus, iată, de Andrei Năstase, a preferat să preia scheletonul altei formațiuni, să-l fortifice, să-l umple cu conținut, cu mușchi, dar totuși e parcă ceva dubios în acest dribbling politic.
Nu cred că aveți dreptate, pentru că unul dintre liderii cei mai importanți în cea de-a treia etapă a protestelor a fost Alexandru Slusar, care a fost vicepreședinte a Partidului Forța Poporului. Nu este întâmplător că liderii din platforma civică au acceptat convergența cu Partidul Forța Poporului.
E vorba de afinități, dar construcția unei formațiuni politice ar trebui să înceapă de la pregătirea mortarului, de la schele.
Dați să vă dau un exemplu. Anul trecut, Partidul Patria a fost înregistrat de către domnul Emil Ciobo, foarte, foarte discret. Nimeni nu știe cum a organizat congresul domnul Emil Ciobo, ca ulterior să ne trezim că lider al partidului din spate este Renato Usatăi. Colegii mei, de fapt, au putut să procedeze la fel. Dacă la mitingurile platformei vin zeci de mii de cetățeni care acceptă că trebuie să existe o ofertă politică în care să fie concentrate speranțele, ar fi fost foarte dificil ca să se urmeze calea clasică. Nu este mai binevenit ca un lider, cum a fost Alexandru Slusar, care a dus fermierii în piață, care s-a manifestat din toate punctele de vedere în mod pozitiv, să ofere această simbioză, mai cu seamă că s-a spus din start.
Răspunsul este că nu ar fi fost mai simplu și se conține în discursul lui Andrei Năstase, care lasă să se înțeleagă că formațiunea n-a mers pe calea lungă a urcușului clasic, pentru că acolo ar fi putut fi, ghilimele, cotonongit foarte ușor de către puterea actuală prin diferite metode. În sensul ăsta, personal, i-aș da dreptate noii formațiuni, a mers pe scurtătură ca să aibă mai multă certitudine că va intra în competiție și că Ministerul Justiției nu va găsi tot felul de chichițe.
Cred că acest argument nu este adevărat, pentru că Renato Usatăi, dacă vine vorba de comparații paralele, de asemenea a încercat să preia Partidul Republican și a fost respins. Deci dacă e vorba de chichițe, pot găsi 100.
Este vulnerabil în fața Ministerului Justiției?
Dacă există intenții de a opri înregistrarea acestui partid și modificările care s-au făcut, eu cred că ele pot fi servite pe tavan. Nu este nicio problemă.
Următorul test politic pe care îl va susține platforma Demnitate și Adevăr în ipostază de partid politic, care va fi?
Pe termen scurt, exact ceea ce menționați dumneavoastră, dacă are capacități să iasă în teritoriu și să atragă simpatia cetățenilor. Este vorba despre colectarea semnăturilor, aproximativ 400.000 pentru
anunțatul referendum.
Acum imaginați-vă că dacă o formațiune își se ambiționează să colecteze 400.000 de semnături, de ce nu ar putea colecta 4.000 de semnături ca să înregistreze un partid nou? Nu frica de Ministerul Justiției, de imposibilitatea de a aduna semnături, i-au ghidat pe cei care au decis să converge cu o mișcare. Al doilea lucru ține de refacerea profundă a acestei formațiuni. Eu mă refer la problemele de ordin doctrinar, de afiliere cu marile familii europene și comportamentul în privința realizării rezoluțiilor adunărilor care s-au făcut.
Dacă veni vorba de familiile europene, ce performanță credeți că trebuie să obțină un scrutin, un referendum? Care va fi acest prim Rubicon pe care va trebui formațiunea să-l treacă pentru ca să fie recunoscută ca atare și în interior și în exterior?
Eu cred că ține nu doar de realizări, dar și de așteptări pentru realizări. De exemplu, partidul lui Iurie Leancă are o relație foarte strândă cu PPE.
E adevărat, dar Iurie Leancă a mai deținut niște funcții spre deosebire.
Este adevărat, dar platforma Demnitate și Adevăr protestează de 10 luni de zile și eu...
Deci asta deja e o performanță.
Este o performanță pentru că mișcarea protestatară a fost inhibată după 7 aprilie și iată că acum...
Am înțeles, dar asta e meritul platformei Demnitate și Adevăr. În ipostază de partid politic, ce barem va trebui să treacă, ce etapă, test, numiți-o cum vreți, astfel încât formațiunea să obțină pașaport de partid recunoscut în exterior și interior?
Eu cred că dacă formațiunea care se angajează să adune 400.000 de semnături reușește să facă acest lucru, va fi un indicator greu de
combatut. Deci primul test, colectarea semnăturilor.
Sigur, asta este absolut evident. Și cred că dacă reușește să treacă acest examen, atunci lucrurile vor arăta altfel și există al doilea test, sondajele de opinie. Diverse sondaje de opinie pentru a depăși orice fel de speculații răutăcioase, pentru că trebuie să recunoaștem că această platformă politică care s-a lansat ieri este într-un război mediatic cu cel mai puternic media holding de aici din Republica Moldova. Așa că există destule provocări pentru noua formațiune pentru a încerca să se manifeste.
Următoarea etapă este eventuala alegerea președintelui?
Să vedem care este breșa în care această nouă formațiune poate intra în competiția pentru alegerea șefului statului. Dar există...
O breșă poate fi scrutinul anticipat.
Da, se are în vedere, din câte înțeleg eu, și dacă ne uităm la cerințele pe care le-a formulat Andrei Năstase și cei care au participat în data de 14 octombrie la așa zisul Forum Civic, cerințele care au fost transmise organelor de conducere ale Republicii Moldova, trebuie pas cu pas să fie implementate pe cale politică, fiindcă am văzut că protestele și-au epuizat potențialul. Nu poți sta 10 luni în stradă fără să obții rezultate palpabile, dar nu poți dezamăgi speranțele cetățenilor care au participat la aceste proteste.
Andrei Năstase se mai face cumva responsabil de proteste, apropo? Pentru că întreba dacă vor mai continua protestele, oamenii vor mai sta în corturi, dânsul nu a zis nu este treaba mea de acum încolo. A zis că va fi o resursă de colectare a semnăturilor. Deci e entitate administrativă deja, nu doar protestatară. E treaba lui Năstase în continuare?
Eu cred că da, pentru că cei mai activi, proactivi, membri ai platformei civice au mers în noul partid.
Deci oroșelul ăsta e a partidului deja sau e a platformei?
Eu cred că nu este a platformei, pentru că este a Consiliului Marii Adunări Naționale, care a fost o structură tranzitorie. Etapa de aur, cum să zicem, de activitate a platformei, da, este 24 februarie, 7 iunie.
După aia a apărut, apărut Consiliul Marii Adunări Naționale.
Până la Consiliu a fost o etapă care este criticată că platforma nu a fost activă, ceea ce nu este adevărat. A fost etapa flash mob-urilor în care s-au manifestat tinerii care au început protestele în ianuarie și februarie până la platformă. După care a apărut Consiliul Marii Adunări Naționale, care a preluat toată inițiativa. Platforma și denumirea de platformă a fost invocată pentru că platforma a fost cea care s-a manifestat de la bun început. Dar inițiativa deja era la Consiliu, iar Consiliu cu segmentele sociale au și rezolvat această problemă cu perspectiva
deci
politică.
Deci a cui este în orășelul acum?
Este a Consiliului Marii Adunări Naționale și a liderilor care au format partidul.
Deci și dânșii sunt în drept să le scrie caietul de sarcini. Întrebarea răutăcioasă care vine întotdeauna de la ascultători, unii ascultători, Andrei Năstase, care a lăsat să se înțeleagă că o țintă ar putea fi modificarea Constituției. Deci, cât de legitimă este cererea unui partid cu o biografie foarte modestă să țintească în Constituție, în lucruri care se fac oarecum altfel, într-un consens maxim social?
Eu nu cred că asta este o problemă, că formațiunea este abia constituită. Formațiunea este constituită în urma protestelor cetățenilor. Zeci de mii de cetățeni au ieșit în stradă. Există partide consacrate.
Replica vine de la oamenii care spun că nu toți 3 milioane sau câți au mai rămas valabili, 2 milioane cu drept de vot.
Bine, eu pot să răspund la această întrebare. Sunt partide consacrate care au zeci de ani stagiu de activitate politică să încerce să organizeze măcar un meeting la care ar participa 1.000, 2.000.
Dar Constituția trebuie să fie produsul unui consens, nu?
Eu cred că da, și cererea pentru modificarea Constituției o vedem din rezultatele sondajelor și o vedem din rezultatele referendumului din 5 septembrie 2010.
Adică o eventuală nouă Constituție pe care și-a dorit-o și liberalul Mihai Ghimpu nu poate fi adoptată prin ridicarea mâinilor în piața Marii Adunări Naționale.
Dar există legislația care spune că poți să inițiezi referendumul, dar până la urmă se declară referendumul de către Parlament. Cetățenii pot dar iniția. Dacă vor aduna 400.000 de semnături și semnăturile vor fi considerate valabile, problema încă nu este soluționată. Parlamentul este cel care trebuie prin vot să decidă declanșarea propriu-zisă.
Adică oamenii care se tem că, vai de mine, noua formațiune va răsturna total societatea, nu trebuie să se alarmeze înainte de vreme.
Evident că nu. Mai cu seamă că există, așa cum spuneam, rezultatele sondajului din 5 septembrie. 90% au votat pentru. Atunci comuniștii au fost împotrivă, dar emanația comuniștilor Igor Dodon este în favoarea referendumului. Emanația comunistă Renato Usată este în favoarea referendumului.
Referendumul privind alegerea directă a președintelui.
Da, la fel, cele trei partide care actualmente încearcă să refacă alianța au fost cele care au pledat pentru scoaterea imunităților. Le-a trecut între timp, dar asta nu înseamnă că cetățenilor le-a trecut. Deci ceea ce înțeleg eu este că rezoluțiile mitingurilor de protest au suport popular și ar fi o greșeală dacă acest suport popular nu ar fi valorificat de către noua formațiune.
Ar fi o și mai mare greșeală dacă cei care valorifică acest protest s-ar comporta la fel ca cei care deja au experiența asta tristă de guvernare pretins pro-europeană?
Categoric da, mai cu seamă că vreau să subliniez, pentru că am protestat timp de 10 luni de zile, vreau să le transmit colegilor mei care au constituit partidul că ei nu au dreptul să dezamăgească. Dacă dezamăgesc de această dată, vor fi responsabili pentru apatia socială care poate apărea în Republica Moldova.